Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vinku Martinović uštelio određen 30-dnevni pritvor zbog osnovane sumnje za pokušaj ubistva jedne osobe u Mostaru 1996.
Radi se o kaznenom dijelu pokušaja ubojstva 22. ožujka 1996. godine u Mostaru. Prema navodima rješenja o provedbi istrage je Vinko Martinović sa još nekolicinom svojih prijatelja sačekao oštećenog Zdravka Čuljka. Napali ga bejzbol palicom, izudarali i kad su smatrali da je isti usmrćen, onda su pobjegli.
U Beogradu nastavljeno suđenje Iliji Jurišiću. Pripadnici policije Posavskog kantona okupili se danas ispred zgrade vlade u Orašu tražeći ponovno povećanje plate i primjenu odredbi kolektivnog ugovora. Djeca bošnjačke nacionalnosti koja već nekoliko dana bojkotuju nastavu u srebreničkim školama jer roditelji zahtijevaju da se promijene nazivi škola i uvedu nacionalne grupe predmeta od ponedjeljka ponovo u školskim klupama.
Strasti stišavaju da će biti dogovora i kompromisa i da mi radimo u interesu, znači djeci da nastave da idu u školu.
U Belgiji dan žalosti zbog pogibije 28 osoba u saobraćajnoj nesreći u Švicarskoj. 12 turskih vojnika pripadnika NATO snaga u Afganistanu poginulo kada se njihov helikopter srušio u blizini Kabula. Vrijeme za vikend sunčano sa temperaturama od 14 do 23 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukovrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović izjavio je Skopju da je regionalna saradnja preduslov za uspješnu borbu protiv svih oblika prekograničnog kriminala. On je naglasio da BiH podržava uspostavljanje zajedničkog centra za policijsku saradnju sa Srbijom i Crnom Gorom u Trebinju, koji bi značajno doprinio sprječavanju nezakonite migracije. Ahmetović je govorio na ministarskoj konferenciji o saradnji u oblasti bezbjednosti granica u jugoistočnoj Europi, uglavnom gradu Makedonije. U Srebrenici se održava sastanak ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Antona Kasipovića sa roditeljima i predstavnicima škola s područja opštine. Cilj je da se pronađe adekvatno rješenje po zahtjevu roditelja bošnjačke djece iznijetih u peticiji od prije 3 mjeseca. Između ostalog, traži se promjena naziva škole Petar Petrović Njegoš te uvođenje nacionalne grupe predmeta. Djeca već danima bojkotuju nastavu. Sestre Nina i Emili Prusac, koje su jučer ujutro dovezene na urgentni odjel kantonalne bolnice Zenica, u kritičnom stanju sa teškim povredama glave, još su bez svijesti i na aparatima za disanje. Trenutno su na odjelu hirurškog šoka. U djevojčice je pucao njihov otac Emil, koji je potom sebi oduzeo život. Pred sudskim vijećem odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu nastavljen je proces u predmetu Ilija Jurišić. Saslušan je svjedok Niko Jurić, koji se u vrijeme sukoba na Brčanskoj Malti kao komandir jedne policijske jedinice nalazio na licu mjesta. Vinko Martinović Štela, haški osuđenik, koji je u januaru pušten na slobodu, ispitan je na Zagrebačkom županijskom sudu nakon što je juče uhapšen na graničnom prelazu kraj Metkovića. Martinovića se sumnjiči da je bejzbol palicom u martu 96. u Mostaru brutalno pretukao Zdravka Čuljka, što je okvalifikovano kao pokušaj ubistva. U Belgiji je dan žalosti za žrtvama autobuske nesreće koja se dogodila u Švajcarskoj. U nesreći je poginulo 28 ljudi, uključujući 22 djece, kada je autobus udario u zid u tunelu ispred Alpa pri povratku iz jednog skijališta. 12 turskih vojnika, pripadnika snaga NATO-a u Afganistanu, poginulo je kada se njihov helikopter srušio u blizini Kabula. Na tlu je poginulo i 4 civila. Dvojica turskih novinara koji su nestali u Siriji živi su i predati su u nadležnost sirijskih vlasti, a Ankara radi na oslobađanju novinara i njihovom povratku kući. Kontakt sa novinarima izgubljen je prije 7 dana dok su putovali u sirijski grad Idlib. Inače, Turska je danas zatražila od svojih državljana da napuste Siriju. 6 arapskih monarhija iz Persijskog zaliva odlučile su da zatvore svoje ambasade u Damasku zbog nastavka represije vlade u ovoj zemlji. Članice savjeta su Saudijska Arabija, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati, Oman, Katar i Kuvajt. Grupa naoružanih ljudi otela je državljanku Švicarske na zapadu Jemena, objavili su evropski mediji, pozivajući se na lokalne vlasti. Prema istom izvoru, akteri otmice su pripadnici terorističke mreže Al-Kaida. U četvrtfinalu Evropske lige prvaka sastaju se Apoel Real, Marseille Bayern, Benfica Chelsea i Barcelona Milan. Ovo je odlučio žrijeb održan u švicarskom Nionu. Sutra će biti sunčano i još toplije. Predviđaju se najviše dnevne temperature između 14 i 19, na jugu i do 23 stepena.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Vinku Martinoviću Šteli određen je 30-dnevni pritvor zbog osnovane sumnje za pokušaj ubistva jedne osobe u Mostaru 1996. Štela je uhapšen jučer na graničnom prelazu Mali prolog između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U Zagrebu ga čeka i ponovljeno suđenje za ubistvo jedne žene u Mostaru 1996. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Nekadašnjim haškom osuđeniku Vinku Martinoviću Šteli određen je jednomjesečni pritvor zbog osnovane sumnje na pokušaj ubojstva Zdravka Čuljka u Mostaru 1996. Danas je ispitan kod istražne sutkinje Zagrebačkog županijskog suda Vere Polak Presečki, a odluci sutkinje za naš radio govori glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda, sudac Krešimir Devčić.
Vinko Martinović je iznio obranu pred istražnom sutkinjom, a ta obrana je zapravo bila korištenje zakonskog prava i ti se branio šutnjom. Njemu je inače sinoć, kad je lišen slobode u zatvoru u Zagrebu, uručeno rješenje o otvaranju istrage i određivanju pritvora, znači jednomjesečnog pritvora.
Za što se konkretno sumnjiči Martinovića Štelu, pojašnjava sudac Devčić.
Znači, radi se o kaznenom dijelu pokušaja ubojstva 22. ožujka 96. godine u Mostaru. Tu, prema navodima rješenja o provedbi istrage, je Vinko Martinović sa još nekolicinom svojih prijatelja sačekao oštećenog Zdravka Čuljka. Napali ga bejzbol palicom, izudarali i kad su smatrali da je isti usmrćen, onda su pobjegli.
Istraga i pritvor su Martinoviću Šteli u ovom slučaju određeni još u lipnju 2008. kada je već bio u talijanskom zatvoru na izdržavanju 18-godišnje zatvorske kazne na koju ga je 2006. osudio Haški tribunal zbog ratnih zločina Bošnjacima u Zapadnoj Hercegovini 1993. i 1994. Martinović je u Hagu osuđen zajedno sa zapovjednikom kažnjeničke bojne HVO-a Mladenom Naletirićem Tutom, koji je kažnjen sa 20 godina zatvora. Naletirić kaznu također služi u Italiji. Martinović Šteli uhićen je jučer oko 13.45 na graničnom prijelazu Mali prolog između Vrgorca i Metkovića, pokušavajući iz Hrvatske prijeći u Bosnu i Hercegovinu. Martinovića Štelu na Zagrebačkom županijskom sudu čeka i ponovno suđenje za ubojstvo Jasmine Đukić u ožujku 1996. u Mostaru. Za taj je zločin 1998. nepravomoćno osuđena 8 godina zatvora. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Beogradu je nastavljeno suđenje Iliji Jurišiću optuženom za napad na kolonu JNA u maju 92. u Tuzli. Saslušan je Niko Jurić, koji se u vrijeme sukoba polovinom maja u Tuzli kao komandir druge manevarske jedinice službe javne bezbjednosti nalazio na raskrsnici kuda je prolazila kolona bivše JNA. Suđenje pratio Zoran Glavonjić.
Niko Jurić, koji je u vrijeme događaja bio komandir druge manevarske jedinice Centra javne bezbednosti Tuzla, izjavio je pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu da nije postojao bilo kakav plan niti naredba da se napadnu pripadnici Jugoslovenske narodne armije koji su se povlačili iz Tuzlanske kasarne. Jurić je 15. maja 92. sa svojom jedinicom obezbeđivao prolazak vojnog konvoja na Brčanskoj Malti, gdje je prema optužnici ubijen najmanje 51 vojnik, dok ih je najmanje 50 ranjeno. Đorđe Dozet, advokat optuženog Ilije Jurišića, izjavio je za naš radio da je svedočenje Nike Jurića sa aspekta odbrane od najveće važnosti za ovaj postupak.
Čovjek je rekao da je zadatak njegov bio da obezbeđuje nesmetan prolazak kolone, dakle kako građane, tako i samu kolonu, i da je početkom paljbe nastalo jedno nekontrolisano dešavanje na koje apsolutno nikako nije uticao to što je Ilija Jurišić rekao radio stanicom nam vatra odgovoriti vatrom, jer je tad već vatra bila otvorena, već je dovoljno intenzivna bila da više niko nije mogao sprečiti. Mi u svakom slučaju smo optimistički raspoloženi, jer do sad se nije pojavio bilo koji dokaz koji će kompromitovati odbranu Ilije Jurišića da on sa tim događajima na licu mesta nema nikakve veze.
Suđenje se nastavlja 7. maja kada će preko video linka 4 svedoka dati iskaze u ovom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Banja Luci zasjeda odbor ratnih vojnih invalida pri Boračkoj organizaciji Republike Srpske, a glavna tema su zakoni o pravima boraca i penzijskom osiguranju, prema kojima su smanjene penzije za oko 35.000 boraca. Odbor traži izmjene zakona i vraćanje stečenih prava, govori Pantelija Ćurgus, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Borac će organizovati proteste, zato što ima odluka Skupštine Boračke organizacije koja je zadužila predsjedništvo Boračke organizacije da ako usvajanje zakona bude mimo naših zahtjeva, a u oblasti PIA se to desilo, da se oglašuje predsjedništvo da može dakle da preduzme odgovarajuće mjere sve do nivoa građanske neposlušnosti.
Pripadnici policije Posavskog kantona okupili su se danas nakon propalih pregovora sa vladom prošle srijede ispred zgrade te institucije u Orašju, izražavajući svoje nezadovoljstvo ignorantskim odnosom prema njihovim zahtjevima. Oni traže povećanje plate i primjenu odredbi kolektivnog ugovora. Iz Orašja se javlja Zoran Matkić.
Predsjednik sindikata policije Županije Posavske, Zlatko Tuzlak.
Mi smo odlučili za mirne prosvjede ovdje ispred zgrade da im pokažemo, iskažemo svoje nezadovoljstvo zbog cjelokupne situacije u kojem se nalaze kako Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske. Zbog najmanje plaće u Bosni i Hercegovini mi nemamo drugog izbora nego da nastavimo generalni štrajk dalje dok se konačno ne postigne naš dogovor.
U sindikatu policije najavljuju i druge oblike sindikalne borbe.
Ono što smo najviše spominjali, što smo se najviše bojali, to je da ispred zgrade vlade stavimo jedan šator dok se ne riješi naša situacija. Na tome ćemo raditi i pokušat ćemo to organizirati.
Pripadnici policije MUP-a Županije Posavske u štrajku su od 3. listopada prošle godine, a prekid štrajka još uvijek se ne nazire. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
U Srebrenici je u toku sastanak ministra za prosvjetu i kulturu Republike Srpske Antona Kasipovića sa roditeljima djece bošnjačke nacionalnosti koji već danima bojkotuju nastavu, jer njihovi roditelji zahtijevaju da se promijene nazivi škola i uvedu nacionalne grupe predmeta u srebreničkim osnovnim školama. Sadik Salimović javlja da će djeca od ponedjeljka ponovo biti u školskim klupama.
Moglo bi se očekivati da će zahtjev Bošnjaka ili dio njih biti usvojeni do kraja školske godine. Slaviša Jovanović, odbornik SNSD-a u lokalnoj vlasti, kaže.
Da se školsko obrazovanje ostavi struci, odnosno da nije na nivou pedagoških zavoda Tuzlanskog kantona i pedagoškog zavoda vlade Republike Srpske, se usaglasi kada je u pitanju nastava iz nacionalne grupe predmeta. Znači struka da usaglasi stavove i da ponudi rješenja.
Ministar Kasipović održao je danas sastanak i sa rukovodstvom opštine. Nije želio davati izjave dok ne završi sve konsultacije. Čamil Duraković, zamjenik načelnika, kaže da postoji dobra volja za dogovorom.
To su neki zahtjevi koji su vrlo osnovani i moguće to sve riješiti. Dakle, neki stvari tretiraju zakon, a neke stvari tretiraju lokalnu političku volju.
Postoji politička volja da se problemi u obrazovanju riješe, kaže Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Strasti stišavaju da će biti dogovora i kompromisa i da mi radimo interesu, znači djece da nastave da idu u školu i da završe školsku godinu.
Poslije sastanka u opštini ministar Kasipović se vratio u školu gdje je nastavljen sastanak sa roditeljima i rukovodstvom škole kako bi se definisali konkretni zaključci sa današnjeg skupa. U svakom slučaju svi učenici će od ponedjeljka krenuti na redovnu nastavu. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Vinku Martinoviću Šteli određen 30-dnevni pritvor zbog osnovane sumnje za pokušaj ubistva jedne osobe u Mostaru 1996. U Beogradu nastavljeno suđenje Iliji Jurišiću. Pripadnici policije Posavskog kantona okupili se danas ispred zgrade vlade u Orašju, tražeći ponovno povećanje plate i primjenu odredbi kolektivnog ugovora. 12 turskih vojnika pripadnika snaga NATO u Afganistanu poginulo kada se njihov helikopter srušio u blizini Kabula. Vrijeme za vikend sunčano sa temperaturama od 14 do 23 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja regiona koja nema ekonomsko-socijalno vijeće na državnom nivou.
Ekonomsko-socijalni savjet je potreban prije svega kao kontrolor, dakle da kontroliše u smislu i donošenja zakona i zaduživanja i razgovora oko evropskih standarda.
Pozorište Lutaka u Mostaru slavi 60 godina postojanja, a večeras izvode premijerno predstavu. Planiraju da jubilej slave cijelu godinu.
Htjeli smo pozvati nekoliko naših prijateljskih teatara da dođu da odigraju svoje predstave ovdje u gostak. Imamo namjeru da napravimo jednu izložbu što smo mi to radili. Međutim, sve zavisi od toga hoćemo li imati novaca.
Najavljenih sadržaja objavljujemo. U Belgiji je danas proglašen dan žalosti zbog pogibije 28 osoba, od kojih 22 djece, u saobraćajnoj nesreći u Švicarskoj. Uzrok nesreće još nije utvrđen. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Sve zastave na državnim institucijama spuštene su na pola koplja, a u 11 časova 1 minutu glasila su se zvona na crkvama u Belgiji da je danas proglašen dan žalosti. Deca, roditelji i nastavnici su se okupili u mestima Heverle i Lommel, odakle 46 djece bilo u autobusu koji utorak večer udario zid tunela u Švajcarskoj. Djeca su se držala za ruke, a odrasli su plakali. U odjeljenju Lommelu samo je 6 djece preživjelo. U Heverleu djeca koja su prekinula časove pustila su bele balone odmah nakon minute ćutanja. Odavanje pošte poginulima održano je u trenutku kada su dva vojna aviona dopremila posmrtne ostatke poginulih. Nesreća u kojoj je poginulo 28 osoba, uključujući 22 djece, dogodila se utorak večer neposredno pošto je grupa od 52 djece i osoblja iz Belgije i Holandije krenula kući nakon zimskog odmora. Druga dva autobusa koja su prevozila djecu iz istih škola vratila su se bezbedno u Belgiju. U nesreći je povređeno još 24 djece, među kojima 4 teže. Oni su na lečenju u bolnicama u Lozani i Bernu.
Iz regije. U Skoplju se danas završava dvodnevna konferencija o saradnji u oblasti sigurnosti granica u jugoistočnoj Europi. Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodio je ministar sigurnosti Sadik Ahmetović, koji za naš radio govori o zaključcima konferencije.
Cilj ove konferencije je uspostavljanje sistema sigurnosti granica koje Bosna i Hercegovina i zemlje u regionu približavaju Europskoj uniji, a po različitim segmentima od same legislative koja danas važi u zemljama Europske unije, operativnog rada, borbe protiv organizovanog prekograničnog kriminala i zajedničkih programa u koje obuhvataju obrazovanje policajaca, pripadnika graničnih policija zemalja u regionu. I fokus i cilj, dakle, u narednih do 2015. godine će biti ovi segmenti.
Vraćamo se aktualnostima u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je predstavljen program jačanja regionalne saradnje i podrške evropskim integracijama na Zapadnom Balkanu u organizaciji Centralno-evropske inicijative, informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Centralno-evropska inicijativa tokom dvije godine provodit će program unapređenja saradnje u jugoistočnoj Europi, za koji je putem instrumenata za predpristupnu pomoć Evropska unija izdvojila skoro 900.000 eura. Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju, o značaju projekta kaže:
ovaj projekt ima za cilj unapređivanje kapaciteta Veća za regionalnu saradnju, a Veće za regionalnu saradnju se bavi dosta konkretnim temama, od socijalnog i ekonomskog razvoja, razvoja infrastrukture i energetike, unapređivanja saradnje u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, bezbednosne saradnje.
Inače, Vijeće za regionalnu saradnju ovih dana obilježava četvrtu godišnicu postojanja. Hido Biščević, generalni sekretar:
moram reći da smo djelovali u okolnostima koje nisu bile lake, jer svi znamo da je u protekle 4 godine na prostoru Zapadnog Balkana bilo i uspona i padova u odnosu na pitanje regionalne suradnje. Bilo je i još uvijek ima mnogo izazova i teškoća, brojna neriješena pitanja koja otežavaju uvjete za regionalnu suradnju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
A u glavnom gradu Bosne i Hercegovine održan je i sastanak o unapređenju trgovinske saradnje između BiH i Turske, koja se u posljednjih godina znatno povećala. Sa predstavnicima 30 kompanija iz Anadolske poslovne asocijacije iz Turske o mogućnostima novih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu razgovarali su čelnici Vanjsko-trgovinske komore, zabilježio Milad Obradović.
Vanjsko-trgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i Turske u stalnom je porastu. Pokrivenost uvoza izvozom je sve veća za BiH stranu, ocjena Enesa Ališkovića, direktora Agencije za promociju izvoza Bosne i Hercegovine.
Protekle godine je Bosna i Hercegovina izvezla 83 miliona eura na tursko tržište, dok smo uvezli 210 miliona. Pokrivenost u protekloj godini je iznosila 40%. Primjećujemo da od 2008. godine bosansko-hercegovački izvoz na tursko tržište skoro svake godine se udvostručuje.
Tursku poslovnu delegaciju zanimaju konkretne mogućnosti ulaganja, prije svega u metalskoj industriji, a potom u prehrambenoj, tekstilnoj i drvoprerađivačkoj, poručuje Mustafa Koca, predsjednik poslovne asocijacije za Anadolije. Već su boravili u Tešnju gdje su se uvjerili u neiskorištene BiH prirodne potencijale. Najbolji primjer je voda. Također vidjeli smo da se može ulagati u proizvodnju čelika i željeza. Mi na ovaj prostor gledamo kao na vrata Turske na ulazu u Europu, kaže Mustafa Koca. U toku dvodnevnog boravka privrednici iz Anadolije očekuju prije svega precizne podatke o BiH zakonodavstvu, što će omogućiti bolji uvid u mogućnosti većih ulaganja turskih privrednika u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja regiona koja nema ekonomsko-socijalno vijeće na državnom nivou. Već 6 godina predstavnici sindikata iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, kao i udruženja poslodavaca, traže formiranje ovog tijela. Više u prilogu, Aide Đugum.
Model ekonomsko-socijalnog vijeća na državnom nivou koju predlažu sindikati činili bi članovi entitetskih ekonomsko-socijalnih vijeća i distrikta Brčko, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Ekonomsko-socijalni savjet je potreban prije svega kao kontrolor, dakle da kontroliše u smislu i donošenja zakona i zaduživanja i razgovora oko evropskih standarda.
Nihad Imamović iz Asocijacije poslodavaca BiH kaže da poslodavci žele da učestvuju odlukama ne samo kada je riječ o socijalnim pitanjima, već i ekonomskim.
I postigli bi ono da oni zakoni koji su na državnom nivou ne mogu ići u parlamentarnu proceduru, a da ne da svoje mišljenje ni sindikat, ni poslodavci i da oni kažu šta to ne odgovara.
I delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini zainteresovana je za formiranje ovog tijela na državnom nivou, koja je 2009. godine za formiranje vijeća izdvojila 500.000 eura. Natalija Deniskova iz delegacije Europske unije u BiH.
Na polovini implementacije projekta političke strukture su odustale od formiranja ekonomsko-socijalnog vijeća jer nije bilo političkog dogovora. U Bosni i Hercegovini je najbolje kroz ekonomsko-socijalno vijeće podržati socijalni dijalog upravo zbog komplikovanog ustavnog uređenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
U Tuzli je danas potpisan sporazum između Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, UNHCR-a i austrijske humanitarne organizacije Hilfswerk vrijedan 250.000 maraka. Novac će biti namijenjen povratnicima i raseljenim osobama, javlja Maja Nikolić.
Održivost povratka i zatvaranje kolektivnih centara sada je najveći izazov za vladu Tuzlanskog kantona, rekao je ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Sead Hasić.
Za sve oni koji se odluče da se vrate i da kažu konkretno šta je to, vlada Tuzlanskog kantona će za svaku pojedinačno razmotriti tu situaciju i pomoći konkretno u namjeri da što veći broj tih lica vratimo, da zatvorimo kolektivne centre.
Posljednjih nekoliko dana predstavnici UNHCR-a proveli su s povratnicima na području sjeveroistočne Bosne. Andrew Main, predstavnik UNHCR-a za BiH, kaže da već krajem ove godine žele vidjeti konkretno realiziranu pomoć povratnicima na ovom području.
I sami ste vidjeli da nijedna organizacija, nijedna institucija ovaj problem ne može sama rješavati i da jedini način da zajedno planiramo i da kombiniramo sredstva da bi pomogli ljudima koji su u potrebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na Trgu djece Sarajeva održava se prvi međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma kojeg organizuje Savez udruženja asocijacija organskih proizvođača Federacije BiH. Na sajmu učestvuje oko 70 izlagača iz 9 država, a posjetila ga je Selma Boračić.
Derviš Hrnjić iz Gračanice jedan je od 70 izlagača na prvom međunarodnom sajmu organske proizvodnje i ekoturizma.
Pa naši proizvodnici, ono što imamo u baši, to uzgajamo, i ono što nađemo u šumi.
to su prerađevine kao što su sirupi, pekmezi, slatka i ajvari.
Ferida Muslimović iz Ustikoline također nudi sirupe, pekmeze, ali i kisele paprike i jabuke. Kaže kako su građani Sarajeva pokazali veliki interes za organsku hranu.
A svi ovi proizvodi koji se nalaze ovdje na štandu, svi su oni lijek za bilo što.
A građani su zadovoljni ponudom na sajmu.
Ponuda je dobra, to je sve negdje bilo na selu, a sad je to došlo u grad.
Evo ja tražim kestir med, ali ga nema.
Odlično, samo je poteško izabrati šta je. Ima ponuda je dobra.
Međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma trajaće do 17. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz kulture, pozorište Lutaka u Mostaru slavi 60 godina postojanja. Proslavu jubileja počinju novom predstavom koja će premijerno biti izvedena večeras, informiše Adla Dizdar.
Sve je počelo prije 60 godina kada je u Mostaru prvi put izvedena lutkarska predstava Snjeguljica. Bajka započeta te davne 1952. godine traje i danas, jer je pozorište Lutaka Mostar jedna od najuspješnijih teatarskih kuća u BiH. Proslava 60. rođendana počinje večeras, premijernim izvođenjem predstave Snjeguljica, za koju su se odlučili upravo kako bi simbolično odali počast osnivačima i prvim radnicima pozorišta. Ovoga puta Snjeguljica je nešto drugačija od one iz 52. Između ostalog, redatelj je jedan od najpriznatijih u svijetu lutkarstva, Aleksej Ljeljavski iz Bjelorusije, kaže direktorica pozorišta Lutaka Ranka Mutevelić.
Već dvije godine pregovaramo sa gospodinom Ljeljavskim i on je pristao da dođe i evo od 20. februara radimo.
60. rođendan pozorište Lutaka namjerava slaviti tokom cijele godine. No kakav će program moći pripremiti, ne zavisi samo od njih.
Htjeli smo pozvati nekoliko naših prijateljskih teatara da dođu da odigraju svoje predstave ovdje u Gostak. Imamo namjeru da napravimo jednu izložbu što smo mi to radili. Međutim, sve zavisi od toga hoćemo li mi imati novaca, što naprosto ne znam da li će nas iko podržati. Više razumijevanja sa strane nego od onih koji bi to morali razumjeti.
Pozorište Lutaka je u samo posljednje tri godine osvojilo 25 domaćih i nagrada sa internacionalnih festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Sinoć je premijerno izvedena pjesma Korake ti znam, s kojom će Maja Sar predstavljati Bosnu i Hercegovinu na 57. takmičenju za pjesmu Eurovizije. Ove godine domaćin Eurovizijskog takmičenja je Baku, glavni grad Azerbejdžana, a kako prenosi Ivan Katavić, Maja će nastupiti 24. maja u drugoj polufinalnoj večeri.
Korake ti znam, kao bez glave sad žuriš, kuda ne pitam.
Mlada bosansko-hercegovačka pjevačica i kantautorica Maja Sar predstavila je javnosti pjesmu Korake ti znam, s kojom će braniti boje Bosne i Hercegovine na najvećem i najgledanijem Europskom glazbenom festivalu. Autor teksta i glazbe je sama Maja, dok je aranžman radio njen suprug Mahir Sarihođić te maestro Adriano Penino, jedan od muzičkih producenata Sanrema.
Pjesma je zapravo nastala prije više godina i nije namjenski pisana za Eurosong. To je jedna od pjesama koju ja držim u svojoj riznici i dobila je odličnu priliku da izađe na površinu.
Na pjesmi se intenzivno radilo puna tri mjeseca u Sarajevu, Istanbulu i Rimu. Maja Sar će nastupiti 24. svibnja u drugoj polufinalnoj večeri. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
I pred kraj emisije Budo Vukobrati i kratak pregled vijesti.
Djeca Bošnjaka iz Srebrenice od ponedjeljka se vraćaju u školske klupe, dogovoreno na sastanku sa entitetskim ministrom Kasipovićem. Vinko Martinović u Šteli, Zagrebački sud odredio jednomjesečni pritvor zbog pokušaja ubista Zdravka Čuljka 96. u Mostaru. U Belgiji dan žalosti za žrtvama autobuske nesreće koja se dogodila u Švajcarskoj. Zvanična Ankara pozvala građane da napuste Siriju, a šest monarhija Persijskog zaliva povuklo ambasade iz Damaska. Pripadnici Al-Kaide oteli jednu državljanku Švicarske na zapadu Jemena. U četvrtfinalu Europske lige prvaka sastaju se Apoel Real, Marseille Bayern, Benfica Chelsea i Barcelona Milan. Sutra će biti sunčano i još toplije, predviđaju se dnevne temperature između 14 i 19, na jugu i 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend želi vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.